Základní ideologický směr konference má objasnit naše zásadní stanovisko ke Kafkovi. Nehledě na rozpornost jeho díla, hodnotíme ho jako velkého literárního tvůrce, který vyrostl z naší domácí půdy. Zároveň bude konference usilovat o marxisticko-leninské zhodnocení jeho díla.
Tak znělo usnesení sekretariátu Ústředního výboru Komunistické strany Československa, přijato bylo v roce 1963. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je. Spisovatel Franz Kafka neovlivnil dění v socialistickém Československu. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. I v onom usnesení jsme slyšeli, že dané literární dílo je sporné. Otázkou tedy je, bylo ono rozhodnutí uspořádat kafkovskou konferenci tak převratným? A to je také otázka pro hosta pořadu, literárního historika Radima Kopáče.
To rozhodnutí bylo určitě odvážné a bylo velice důležité pro další vývoj politicko-společensko-kulturních událostí v 60. letech v Československu. Ale daleko více než Kafkova díla, jeho románu, jeho povídek, se spíše týkalo toho mýtu kolem Kafky. A týkalo se také toho, jak ten mýtus kolem Kafky je možné politicky využít, případně zneužít.
Do jaké míry byl znám v tehdejším Československu jsme v 60. letech?
Kafka byl ročník 1883, narodil se v Praze a patří do toho silného okruhu té meziválečné pražské německy psané židovské literatury. Po bok třeba Gustava Meyrinka, Egona Ervina Kische, Paula Lepina, Maxe Broda a dalších. Je z nich samozřejmě globálně nejznámější, je tou největší celebritou. Stačí se jen podívat na ta kvanta, na ty stohy monografií, které jsou Kafkovu dílu věnovány, na ty desítky a desítky filmových adaptací jeho děl, na tu nekonečnou pozornost, která se někdy zvrhává i v takovéto vulgární popularizování skrz různá trička, hrnečky a muzea. Ale Kafka tu přítomen byl vlastně v překladu díky Mileně Jesenské už od nějakých 20. let, už od vlastně pozdních let svého života. A jak řečeno, první překlady začínají vycházet v češtině na sklonku 20. let. Takže ten pojem tu rozhodně o něm byl a Kafka už v tom meziválečném období platil za výraznou postavu té, jak řečeno, pražské, německy psané židovské literatury.
Někdo musel Josefa K. pomluvit, neboť byl, ač neprovedl nic zlého, jednou ráno zatčen. Kuchařka paní Grubachové, jeho bytné, která mu každý den kolem 8 hodiny ráno nosila snídani, tentokrát nepřišla. To se dosud nikdy nestalo. K. ještě chvilku čekal, ze svého polštáře se díval na stařenu, která bydlela naproti, a pozorovala ho se zvědavostí u ní zcela neobvyklou, pak ale udiven a zároveň hladový zazvonil. Okamžitě se ozvalo zaklepání a vstoupil muž, jehož K. v tomto bytě dosud nikdy nespatřil.
To byla ukázka z rozhlasové úpravy Kafkova románu Proces. Jakou roli měl spisovatel Franz Kafka a jeho dílo v komunistickém Československu, řekněme, od února 1948?
Po druhé světové válce a zejména po únoru 48 po nástupu stalinismu k moci se Kafka a jeho dílo ocitají na indexu. Začínají být vnímáni vlastně něco jako entartete kunst, zakázané nežádoucí umění, takové ty projevy dekadentního, úpadkového člověka, člověka zhrouceného do sebe, člověka, který nemá před sebou žádné východisko, který před sebou nevidí ty krásné stalinismem budované světlé zítřky. Čili komunistická literární věda Kafku nemilosrdně škrtla a škrtala ho úspěšně skoro dekádu.
Zajímavostí je, že Emanuel Frinta, autor knihy o Franzi Kafkovi, tato kniha byla vydána v nakladatelství Artia, ale směla být pouze v němčině a v angličtině a v Československu se vůbec nesměla prodávat. Bylo to ojedinělé?
Artia vydávala knížky právě na export do různých jazykových mutací, do angličtiny, němčiny, francouzštiny. A jenom bych dodal, že ta knížka není čistě dílem Emanuela Frinty, ale že nedílnou součástí jsou fotografie Jana Lukase. A zajímavé je, že Kafka v tom roce 60 byl nejen exportován, ale šel i vlastně nedlouho poté, zhruba rok poté, do samizdatu díky tehdy 17-letému Ivanu Martinu Jirousovi, který začal šířit opisy jeho tehdy už přeložených děl do češtiny.
Jaká byla 60. léta? Odpovědí může být následující text historika Jaroslava Rokoského.
Totalitní poměry se stávají snesitelnějšími a lidé cítí naději, že by mohlo být lépe. Ubývá strachu a obav. Tupý dogmatismus pozvolna ztrácí na síle. A jestli měl Antonín Novotný nějakou zásluhu, tak tu, že nebránil obrodnému procesu, i když ho mohl zastavit. Schovývavě nostalgický pohled na tehdejší dobu, který je tak rozšířený, je dán slábnoucí ideologií a zejména postupující liberalizací v kultuře, jež se uvolňovala z komunistického sevření. Divadla byla plná a dění kolem nich poutalo zájem veřejnosti. Hodně se četlo a ještě více se diskutovalo. Spisovatelé, dramatici, publicisté se znovu začali starat o věci veřejné.
To uvolnění bylo opravdu dramatické. Ve 63. vychází první Hrabalova knížka Perlička na dně. Ve 64. začíná vycházet první nemarxistický časopis Literární tvář. Ve filmu nabírá na síle nová vlna, objevuje se nová hudba. Do výtvarného umění nastupují donedávna zakazované a prudce proskribované tendence, jako třeba abstraktní malba. Přesto není možné zapomínat na to, že sice v roce 60 došlo k dramatické amnestii, kde bylo propuštěno nějakých 6, možná 7 tisíc politických vězňů, ale nadále zhruba 1/3 politických vězňů zůstala ve vězení. I v 60. letech se konaly procesy a pokud jde o nějakou ekonomickou situaci Československé republiky, tak ani ta tehdy nebyla nikterak růžová. Československo po stránce hospodářské dále zaostávalo a upadalo.
I taková byla ona pověstná zlatá 60. Ekonom, který měl připravit reformu hospodářství tak, aby se v prodejní síti objevoval dostatek zboží, byl Otta Schick. Ve své vzpomínkové knize Jarní probuzení se dotknul také France Kafky.
Analýza Kafkových děl vytvořila jedinečnou příležitost nepřímo pranýřovat byrokratizaci socialistické společnosti a její odcizenost lidem. Intelektuálové a vůbec široké vrstvy obyvatelstva ihned pochopili, že jde především o socialistickou byrokracii, která se stala terčem diskuse o Kafkovi.
Jak ale vůbec k nápadu uspořádat onu konferenci došlo?
Někdy v září, tuším v září 1962, se Komise československých germanistů při Československé akademii věd usnesla, že příští rok, když bude 80 let od narození France Kafky, by asi nebylo úplně vhodné, aby to výročí Československo pominulo. Míhaly se návrhy jako pamětní desky, nebo muzeum France Kafky, anebo konference. Tři lidé, kteří se o realizaci té konference zasloužili nejvíce, byli Alexej Kusák, František Kautman a Pavel Rajman. Dodal bych, že samozřejmě nešlo o nějaké zásadním způsobem pokrokové nemarxistické literární historiky. Všichni měli za sebou svoji brutální stalinistickou minulost, nejvíce asi Rajman a Kautman.
Bylo to tedy rozhodnutí literární a nebo politické?
Navenek to mohlo vypadat jako rozhodnutí literární, šlo o Kafku, spisovatele, šlo o jeho literární dílo, ale myslím si, že ta hlubinná motivace a i vlastně vše, co z toho následně vyvřelo, bylo jednoznačně politické.
A tak se 27. a 28. května roku 1963 sešli účastníci dané kafkovské konference v Liblicích na Mělnicku, v tamním zámku, kde dodejme sám Franz Kafka. Nikdy ve svém životě nebyl. Zahajovací projev přednesla spisovatelka Marie Majerová. Jaká byla hlavní témata celé této konference?
Ty tematické body nebo tematické okruhy byly tři. Jak už jsme slyšeli úvodem, za prvé, zhodnotit dílo France Kafky z pohledu marx-leninismu. Za druhé, přimět zdejší literární historii, aby se začala Kafkovi věnovat a zaujala k němu nějaké stanovisko. A za třetí, poukázat na potřebu, aby Kafkovo dílo bylo interpretováno s ohledem na místo jeho života, tedy Prahu a české země.
Co znamenalo ono začít se věnovat do té doby? Kafka nikoho nezajímal?
Kafka určitě do té doby zajímal. Vycházely různé texty, například ve světové literatuře, ale že by se Kafkovi někdo věnoval soustavně ze zdejších literárních historiků, vědců a kritiků, to nikoli. Když se jednalo o formátu té konference v 63., tak tuším, že Eduard Goldsticker vystoupil proti tomu, aby ta konference byla co největší mezinárodní, protože argumentoval, zdejší literární historici jsou nepřipravení. Nemají k tomu, k těm polemikám a diskuzím, dostatek zpracovaného materiálu. Nemají takovou adekvátní pozici, jako tehdy měli literární historici na západě.
Alexej Kusák, jeden z těch aktérů oné konference, po letech vzpomínal, že, cituji, nad celou kafkovskou konferencí se vznášel od počátku duch dramatu. Proč?
To souvisí s tím, že nešlo primárně o Franze Kafku a jeho dílo, ale šlo o, řekněme, nějaké politické souboje, šermování mezi těmi na jedné straně dogmatickými stalinisty, kteří přísahali ještě na ta dogmata z přelomu 40. 50. let, a na druhé straně mezi těmi marxisty, kteří už otvírali marxismus systému přehodnocování. Chtěli novou krev, nové svěží větry.
A jedním z tehdy vystupujících byl právě germanista profesor Eduard Goldsticker, který ve svém vystoupení řekl.
Dovolte, abych alespoň několika slovy zopakoval, co jsem měl příležitost konstatovat před několika měsíci. Že totiž Franz Kafka, kterého celý svět přisuzuje nám, se u nás v ČSSR a nejen u nás, stal jednou z obětí toho, co se nazývá následky kultu osobnosti. Neboť k těmto následkům patřila i nebezpečná černobílá simplifikace obrazu světa, nedůvěra v sílu socialistické myšlenky a tudíž nahrazení diskuse administrativním opatřením. Nesmíme se již oddávat iluzi, že na duchovní mapě dnešního světa, tak zmenšeného moderními komunikačními prostředky, lze natrvalo zakrýt nebo ignorovat kteroukoliv oblast. Nesmíme pod všeobecným a nedefinovaným pojmem dekadence sumárně zatracovat umělecké proudy vycházející z jiných než našich předpokladů a produkující díla, jež nám svou metodou a svým duchem nevyhovují.
Bylo toto hlavní, co marxisté Kafkovu dílu vyčítali, jak vůbec pohlížet na tato Goldstickerova slova?
Já si myslím, že marxisté toho stalinistického typu měli z Franze Kafky strach, protože mu nerozuměli. Franz Kafka ve své době byl neuchopitelný, fluidní, unikavý. V podstatě zařadit ho nějakým způsobem esteticky nebylo dost dobře v těch 20., 30., 40. letech možné, protože on předjímal. Předjímal vlnu existencialismu, předjímal absurdní drama a v tom předjímání byl samozřejmě nebezpečný.
V tom ho konečně ovanul proud čerstvého vzduchu a uslyšel, jak někdo vedle něho říká, nejdřív chce pryč, pak mu ale člověk může stokrát říkat, že tady je východ a on se nehne. Kás pozoroval, že stojí za dveřmi vedoucími ven, které dívka otevřela. Bylo mu, jako by se mu byly rázem vrátili všechny síly, stoupl si hned na schody a rozloučil se odtamtud se svými průvodci, kteří se k němu nakláněli. Mnohokrát děkuji, opakoval, znovu a znovu oběma tiskl ruce.
Dalším z řečníků, kteří vystoupili na oné kafkovské konferenci v Liblicích, byl germanista Pavel Reimann.
Nechceme oslavovat Kafku. Chceme pojednat kriticky o jeho díle. Chceme kriticky vyslovit, v čem dosáhl zdaru a v čem ztroskotal v životě i ve své tvorbě. Proti zoufalství nad kapitalistickou přítomností, kterému Kafka podlehl, stavíme náš optimistický pohled do šťastné komunistické budoucnosti naší země. Kafka prožil velkou přeměnu světa, která začala roku 1917 socialistickou revolucí v Rusku, jako těžce nemocný, smrti propadlý člověk. Naděje, která by mohla dát jeho životu nový směr, k němu již nedospěla. Zasáhla jiné spisovatele jeho generace. Oceňujeme Kafku jako spisovatele, který poctivě hledal pravdu. Avšak v našem úsilí o vybudování nové společnosti zůstaneme věrni fučíkovské orientaci na život a na radost.
Reimannova řeč svědčí o tom, že byl zcela jednoznačně na tom křídle těch dogmatických stalinistů, kteří Kafku odmítali a kteří odmítali jakýmkoliv způsobem ho znovu brát do hry. Ostatně není divu, Rajman patřil na přelomu 40. 50. let k těm nejagilnějším budovatelům zdejšího stalinistického režimu. Sice po 52. byl odklizen ze scény, ale jak slyšno před chvílí, ta mentalita, to myšlení mu zůstalo až do roku 63.
Pokud se zamyslíme nad Rajmanovými slovy, tak možná, kdyby ten Kafka, zaironizujme si, nezemřel v roce 24 a nebyl už těžce nemocný v době, kdy proběhla v bolševickém Rusku velká říjnová socialistická revoluce, tak by se možná stal tedy tím nadšeným budovatelem komunismu?
To těžko, obávám se, že nikoliv. Kafka byl člověk introvertní, uzavřený. Kafka se neustále zžíral pochybnostmi, podceňováním, respektive sebepodceňováním. Ostatně jeho verdikt, daný jak tedy Doře Diamantové, jeho poslední milence, tak Maxi Brodovi, veškeré mé dílo zničte po mé smrti, svědčí o tom, že si svého literárního angažmá a možná i svého života příliš necenil.
Slyšeli jsme konkrétní jména těch, kteří tam vystupovali. Zúčastnil se někdo ze zahraničí?
Ano, ta konference nakonec měla mezinárodní formát. Účastnili se samozřejmě ti, kteří měli k marxismu hlubinný vztah. To znamená, že především literární historici ze zemí takzvaného východního bloku. Ovšem i z některých zemí mimo východní blok, třeba z Francie, přijel Roger Garaudy, nebo z Rakouska spisovatel Ernst Fischer. Možná ovšem největším želízkem v ohni, největším lákadlem se měl stát Max Brod, jenže zaprvé Brod dlel v dalekém Izraeli a za druhé byl už pokročilého věku. Myslím, že v první nebo druhý den konference slavil své 79. narozeniny. Takže ten se nakonec neúčastnil a konferenci poslal svoji zdravici.
Německý historik Martin Wessel Schulze je autorem knihy Pražské jaro a z této knihy je také text následující.
Stejně jako iniciátoři konference Eduard Goldsticker a Pavel Rajman, také i Franz Kafka se stal do jisté míry obětí stalinismu, který ho jako buržoazního a dekadentního autora vyloučil z lineární historie. V době antisemitsky zaměřených procesů 50. let hrálo také roli, že Kafka byl německy píšící židovský spisovatel. Konference se tedy stala návratem Kafky do jeho vlasti.
A tak by se mohlo zdát, že vše dobře dopadlo. Ovšem tak jednoduché to nebylo.
Ozvaly se různé protestní hlasy, jednak z východního Německa, ku příkladu od jistého Alfreda Kurely, tamnějšího literárního historika, a jednak ze Sovětského svazu. Dalo se to čekat, Sovětský svaz nebo respektive jeho delegáti ani na konferenci nebyli přizváni. A Kurela, ten zcela evidentně ve svém textu zastával opět ta stalinistická dogmatická východiska. Hlavně žádné nové čtení Kafky, hlavně žádný nový marxismus. Zůstaňme u těch dogmatických jistot, zůstaňme věrni Stalinovi.
Pokusy o socialismus s lidskou tváří a s tím souviselo také objevování Franze Kafky a ona konference končí okupací srpnu 1968. Co se stalo s aktéry dané konference, s těmi, co ji připravovali v době, kdy Československo nastupuje onu neblahou cestu k takzvané normalizaci?
Ty osudy byly velmi pestré. Eduard Goldsticker podruhé ve svém životě odchází do exilu, do Anglie. Poprvé odešel v 39. roce. Jako žid a komunista prchal před postupující nacistickou mocí. Pavel Rajman a Alexej Kusák se stali prorežimními oficiálně publikujícími literárními historiky a onen poslední František Kautmann, literární historik, sešel do podzemí, do undergroundu a samizdatu.
V 60. letech se v New Yorku scházeli dva českoslovenští exulanti, Ferdinand Peroutka a Johannes Urzidil. Jejich rozhovory natáčela Slávka Peroutková, objevily se pak také ve vysílání Rádia Svobodná Evropa. Tady je rekonstrukce jednoho z nich.
Nevím, ale nějak bylo rozhodnuto světovým veřejným literárním míněním, že nejslavnější ze skupiny pražských německých spisovatelů je Kafka. A bylo to rozhodnuto, myslím, i v poměru k české literatuře. Tady máš ten fakt. V Praze žil Kafka, je tam jeho hrob. A ten hrob se stal poutním místem cizinců. To je dnes v Praze úplná atrakce, jeho hrob na Olšanských hřbitovech. Vem si naproti tomu, že na Vyšehradě je hrob Karla Čapka. Já neslyšel, že by nějací cizinci kdy putovali k hrobu Karla Čapka.
My také víme, že tady američtí nakladatelé, kteří schání nové knihy a nové autory chtějí, říkají, napište nám něco kafkovského. Jsem přesvědčen, že nikdy se nestalo, aby některý z nich řekl, napište nám něco čapkovského. V čem myslíš, že to je?
Tedy nejdřív o Kafkovi samotném. Myslím, že Kafka nebyl tak dalece literární osobností. On se dotknul, a to téměř náboženským způsobem, všeobecně duše. Kafka je náboženským spisovatelem de facto. On není literátem v pravém slova smyslu. My jsme už při Kafkově pohřbu Max Brod a já podotkli, že Kafka dosáhne světového významu. A to v době, kdy se nikdo o Kafkova díla vlastně nestaral, nebo když byla ještě málo známá.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Spisovatel Franz Kafka neovlivnil dění v socialistickém Československu? A stejná otázka pro hosta pořadu literárního historika Radima Kopáče.
Určitě ovlivnil. Myslím si, že nebýt Liblické konference v květnu 63 a nebýt Kafky a jeho díla jako hlavního tématu, ten obrodný proces, řekněme to obrozování, zbavování se těch dogmat stalinismu, by bylo daleko pomalejší. Kafka sice neposloužil jako spisovatel, jako literát, posloužil jako záminka pro politické uvolňování, ale posloužil a bez něj by šly věci bez pochyby pomaleji.
Kafka introvert, který se tak stranil světa, není to jistá absurdita, že se stal spouštěčem obrodného procesu nazývaného Pražské jaro?
Znovu připomenu, Kafka chtěl své dílo spálit.
Kde je soudce, kterého nikdy nespatřil? Kde je ten vysoký soud, k němuž nikdy nedospěl? Zvedl ruce a roztáhl všechny prsty. Ale jeden z pánů přiložil ruce k jeho hrdlu a druhý mu zatím vrazil do srdce nůž a dvakrát jim tam otočil. Hasnoucíma očima spatřil ještě K, jak pánové opřeni o sebe, tvář vedle tváře před jeho obličejem, zblízka pozorují, co bylo rozhodnuto. Bylo to, jako by ho stud měl přežít.